ตอนตู้พระไตรปิฎกแบงค์หยุดวิ่งได้แล้วมานั่งตรงนี้เร็วๆพระใกล้มาแล้วสมบัติมานั่งข้างๆแบงค์เดี๋ยวพระมาจะได้ใส่บาตรกันครับพระยังไม่มาสักหน่อยให้ผมมานั่งคอยอดเล่นเลยคุณแบงค์อย่าบ่นหน้ามานั่งรอพระดีกว่าโน่นท่านมาพอดีนิมนต์เจ้าค่ะเจริญพรโยมวันนี้มีสมาชิกตัวน้อยมาคอยด้วยน่ารักจริงๆเด็กๆไปทำงานแล้วหรือโยมเจ้าค่ะไปทำงานกันแต่เช้าวันนี้เลยลองเอาเจ้าสองตัวมาฝึกรอท่านด้วยเจ้าเหมียวสมบัติเขาเรียบร้อยหน่อยส่วนเจ้าหมาน้อยที่นั่งไม่อยู่สุขชื่อแบงค์ซนหน่อยวิ่งได้ทั้งวันดีนะโยมเขาจะรู้เรื่องหรือไม่ให้เขาทำบุญร่วมจะได้สร้างบุญกุศลร่วมกันเอาตั้งใจรับพรนะสาธุเจ้าค่ะสาธุครับสาธุครับอ้อโยมอาตมาเกือบลืมอาตมาจะไม่มารับบาตรสัก 2-3 วันพอดีอาตมาจะพาโยมเขาไปถวายตู้พระไตรปิฎกวัดที่ขอนแก่นคงมารับบาตรอีกทีวันจันทร์นะโยมเจ้าค่ะแบงค์ฉันให้อยู่เล่นกับสมบัติอีกแป๊บหนึ่งก่อนขึ้นบ้านก็ทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยนะไม่ใช่เดี๋ยวหาเรื่องขอลงมาข้างล่างอีกครับวันนี้ใจดีจังให้ผมอยู่เล่นต่อได้ลงมาใส่บาตรก็ดีนะได้อยู่ข้างล่างเล่นได้อีกแป๊บว่าแต่คุณสมบัติตู้พระไตรปิฎกคืออะไรครับผมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยคุณสมบัติเคยอยู่ที่วัดรู้จักไหมครับรู้จักสิคุณแบงค์ที่วัดผมก็มีผมจะอธิบายอย่างไรดีนะที่จะทำให้คุณเข้าใจง่ายๆเอาอย่างนี้ตู้พระไตรปิฎกก็คือตู้เก็บหนังสือนั่นแหละแต่เขาทำเป็นลวดลายไทยสวยงามเอาไว้ใส่พระไตรปิฎกคุณสมบัติแล้วพระไตรปิฎกคืออะไรครับพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ทางพุทธศาสนาพระไตรปิฎกแปลว่าสามคัมภีร์เมื่อแยกเป็นคำคำก็คือพระบวกไตรบวกปิฎกพระเป็นคำแสดงความยกย่องไตรแปลว่าสามอันนี้ผมรู้ผมท่องได้ตั้งแต่1ถึง10เลยนะเอกคือ1ทวิโทคือ2ไตรตรีคือ3จตุคือ4เบญจพอแล้วคุณแบงค์ผมเชื่อแล้วว่าคุณท่องได้ผมว่ามาฟังต่อดีกว่านะครับส่วนคำว่าปิฎกแปลได้2อย่างแปลว่าคัมภีร์หรือกระจาดหรือตะกร้าก็ได้มีความหมายว่าเป็นที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่เหมือนกระจาดหรือตะกร้าเป็นภาชนะใส่ของรวมกันไว้โอ้โหพระไตรปิฎกคงเป็นเรื่องที่ยากมากสิครับผมไม่เคยได้ยินคุณพุทธสอนพูดถึงเลยคุณแบงค์ผมเข้าใจว่าคุณพุทธสอนไม่เคยพูดถึงเพราะพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของคัมภีร์มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่มีความซับซ้อนและความละเอียดเธออาจจะมองว่าการสอนลูกๆควรเน้นเรื่องหลักธรรมโดยตรงน่าจะเหมาะกว่าแต่ผมเชื่อว่าคุณพุทธสอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกบ้างไม่มากก็น้อยคุณสมบัติครับผมสงสัยจังว่าคุณสมบัติรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรสอนผมบ้างได้ไหมครับผมอยากมีความรู้สุตตมัยปัญญาใช่ไหมครับปัญญาเกิดจากการฟังผมรู้เรื่องพวกนี้จากการฟังหลวงตาท่านสอนพระเนนที่วัดคุณเชื่อไหมว่ามีคนอีกไม่น้อยที่รู้เพียงแค่พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ทางศาสนาแต่ไม่รู้ว่าประกอบไปด้วยอะไรที่จริงรู้กันไว้บ้างก็ดีเผื่อว่าถ้าสนใจอยากรู้เรื่องไหนในศาสนาไม่ว่าจะเรื่องระเบียบวินัยข้อห้าม คำสั่งสอนหรือหลักธรรมจะได้ค้นคว้าต่อได้ตามความสนใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณแบงค์ผมจะอธิบายย่อๆให้คุณพอมีความรู้เป็นหมวดหมวดพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3คัมภีร์ประกอบด้วย 1. วินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องวินัยหรือศีลของภิกษุและภิกษุณี 2. สุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาทั่วไป 3. พระอภิธรรมปิฎกว่าด้วยเรื่องหลักธรรมคุณสมบัติวินัยปิฎกนั้นผมเข้าใจเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องระเบียบปฏิบัติศีลข้อห้ามของพระใช่ไหมครับแต่สุตตันตปิฎกผมยังงงอยู่คุณช่วยขยายความให้ชัดกว่านี้ได้ไหมครับว่าต่างกันกับอภิธรรมปิฎกอย่างไรถูกต้องครับวินัยปิฎกเป็นเรื่องของวินัยหรือศีลของภิกษุภิกษุณีส่วนสุตตันตปิฎกนั้นว่าด้วยเรื่องพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆในที่ต่างๆมีทั้งขนาดยาวขนาดกลางรวมถึงพระธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ดภาษิตของพระสาวกและชาดกเช่นชาดกเรื่องพระมหาชนกก็จัดอยู่ในสุตตันตปิฎกส่วนอภิธรรมปิฎกว่าด้วยเรื่องหลักธรรมยกตัวอย่างเช่นกิเลสกุศลจิตอกุศลจิตกรรมและอื่นๆพูดง่ายๆเป็นหมวดหลักธรรมนี่ผมเล่าย่อๆที่จริงคุณรู้ประมาณนี้ผมก็ว่ามากกว่าคนบางคนแล้วนะบางคนเขาไม่ได้สนใจว่าคัมภีร์ทางศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้างรู้แต่เรียกพระไตรปิฎกเพียงแค่นั้นคุณสมบัติขอบคุณนะครับที่สอนผมภูมิใจมากเลยที่มีความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกที่ผมเล่าให้คุณฟังเป็นเพียงการย่อให้คุณพอเข้าใจถ้าจะให้เข้าใจลึกซึ้งก็ต้องไปหาอ่านแต่ละคัมภีร์ตามความสนใจอุ๊ยผมอ่านหนังสือไม่เป็นทุกวันนี้ความรู้ที่ได้มาก็อาศัยฟังเอาจริงๆผมอยากอ่านหนังสือได้จะได้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้สาธุแค่คุณมีความคิดอย่างนี้ผมก็ต้องขอชมคุณจากใจจริงว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ส่วนเรื่องที่ผมอึดอัดคือคนนิยมถวายตู้พร้อมหนังสือพระไตรปิฎกแต่เอาเข้าจริงผมว่าคนถวายบางคนยังไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกคืออะไรคิดแต่ว่าถวายแล้วได้บุญที่หนักกว่านั้นพระเนนในวัดบางวัดไม่เคยเปิดตู้เอาหนังสือพระไตรปิฎกออกมาอ่านหาความรู้ตู้พระไตรปิฎกก็เลยกลายเป็นตู้โชว์หรือเฟอร์นิเจอร์ประดับวัดทั่วไปผมว่าน่าเสียดายนะได้ยินว่าตู้ทั้งชุดก็เป็นเงินหลายสตางค์อยู่ผมว่าคงต้องทำความเข้าใจทั้งคนถวายและหน้าวัดนะครับว่าประโยชน์อยู่ตรงไหนบุญคืออะไรคุณแบงค์พูดถูกชาวพุทธยังเข้าใจผิดในเรื่องบุญอยู่มากไปติดอยู่ที่อามิสบูชาเพราะมันทำง่ายอามิสบูชาคืออะไรครับอามิสบูชาคือการบูชาด้วยข้าวของวัตถุทรัพย์สินแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชาว่ามีอานิสงส์มากก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนการหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีศรัทธาที่ถูกต้องตลอดจนนำคำสอนที่ศึกษามาปฏิบัติแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาแล้วสาธุผมเข้าใจแล้วแต่ที่รู้ผมต้องขึ้นบ้านแล้วคุณพุทธซ้อนบอกว่าให้เล่นต่อแป๊บเดียวป่านนี้คงบ่นผมยกใหญ่แล้วลงมาใส่บาตรก็ดีเนาะได้เล่นต่อขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ใหม่แล้วพบกันนะครับ